Ostirala dugu eta ostiraletan ohi dugun bezala, ba, gaur zortziren aurrerapena izaten dugu. Eta horretarako ba, gaurkoan estudioetan, hementxe daukagu Xabier Rizaga kasetaria. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ondo,
bai,
euripean, ez da?
Euripean, bai, hoxe, bai, bai. Eta aterkenik gabe harrapatu nahu, ba, bueno, fresku hau.
Egun hauetan bero gehiago egindu, baina ematen du ez duela eguraldiak ere barkatzen eta berriro datorrela hotza eta euria gugana ere, baina bueno.
Sasoia da, ez?
Bai, hori da, tokatzen da, tokatzen da.
Hoxe.
Bueno, ba, aste honetako gaur sortzia, hiru gai ekarri dituzu gaurkoan komentatzeko eta lehenik eta behin, ba bueno, Mikel Zubimendik egindakora pasatuko gara. Steve Bannon Donald Trumpen estratega ohiaren inguruko ba kontu batzuk ekarriko dituzuelako.
Bai, bai, bai. Eta Zubimendik nolabait alderatzen du greziar mito batekin, ez Ikaroren mitoarekin alderatzen du. Esaten du, bueno, Ikaro zera gazte batzen eta egan egin nahi zuen eta lortu zituen ego batzuk. Eta hasi zen, bueno, zeruan gora, egan, eta bueno, ez dakite, altu egi joan omen zen, eta bueno, eguzkiak errein zizkion egoak, eta bueno, urtu, Eta bueno, ba erorikoa ba batekoa izan zen, ez?
Bai. Holaxe gertatu zaio berari ere.
Eta halako zerbait gertatu omen zaio honi, Steve Bannoni, ez? Bueno, pertsonaje hau zera, bueno, izan zen hori, ba esan duzun bezala, zeraren Trumpen estratega, ez? Ba bere kanpainan eta ondoren ere, ba bueno, izan da orain gutxi arte izan da ba estrategia burua, ez? Mm-hmm. Eta hau bueno, familia zera, katoliko batekoa da, ez? Zera, irlandar jatorrikoa, Virginiakoa, ez? Eta hoiek familia hori, ba bueno, beti Kennedytarren aldekoa izan da. Baina bueno, honek praile eskola batean ikasi zuen eta ez zuen harremanik izan, bueno, garai hartan zera boladan zegoen mugimendu hippia eta kontrakulturak eta horrekin ba harreman gutxi izan zuen eta bueno, gero armadara sartu zen, bueno, ikasketa batzuk egin zituen, armadara sartu zen eta badirudi zera Irango krisiarekin hori ba Irango iraultza nola egon zen zera estatu batuen enbaxada nola hartu zuten, eta bueno, ba, krisiari nola eman zion irtera, edo zerantzun eman zion Carterrek ba, ikusita, ba, arekin ez zeuen oso konforme edo nahiko ez dakite, horrek eraman omen zuen posizio oso kontserbadoretara, ez, ultretara, ez. Eta bueno, pues horre gero ibili zen negozioen munduan, ez? Goldman Sachsen, ba zera enplegatu gisa eta gero ja beste negozio batzuetan, ba bueno, espektakuluekin eta, ez? Ikuskizunekin Hollywooden besteak beste, ez? Eta bueno, hortik ba ez dakite zera karrera haundirik egin zuen, baina gutxienez esperientzia bat hartu zuen. Eta zera, sartu zen Tea Partyra, ez hori nola zen, Sara Palinen alderdira, ez, ba horre propaganda lanetan, ez. Eta bueno, hortik, bueno, badirio sumatu ziotela, hori ba, talentua bazuela, eta hortik sartu zen plataforma digital batera, ez, Breitbart News berri plataformara intzuzen, ez, plataforma hura sortu zuen Andrew Breitbartek, ez? Eta bueno, arek bi lema edo bi zera, bi hitz zituen ez dakit ideia nagusi gisa, ez? Eta ziren horiek fuck you eta war. Hau da, izorradi eta gerra, ez da? Eta honek, ba bueno, ba eutxe egin zion lemari, eta bueno, badirudi horri, ba ez dakite zera zenbat bitxitari zituen bera sartu zenean, ba ez dakit zenbat milioi, ba biderkatuen zituen zera, ez, bitxitari horiek, ez. Eta bueno, horre, orduan, ja, sartu zen Trumpen kampaina zuzentzera. Trump, zera, bueno, hor... Hor bildu ziren pixka bat hori ez dakit, alroit, zera mugimendu hori ez, ba, hor pixka bat hori eskuin muturreko jendea eta hori biltzen zuen eta hori, eta nolabait bilakatu zuen plataforma hori haien gotorleku, ez. Eta Trump politikara sartu zenean, bueno, pues, badirudi hasieran ez zuela oso, ez dakit, arrakasta handirik, eta zera, republikarren primarioetan, ba bueno, bazirudienez etzabilera oso ondo, eta orduan deitu zuen, deitu zion honi, ban honi, ez da. Eta bueno, honek, bueno, hau, izan zen nolabait bultzatu zuena, eta nolabait, honek esaten du, nolabait Trump honen produktua dela, ez?
Baiz, askotan gainera Trumpen izena denok ezagutzen dugu, baina Trumpen atzean dagoen guzti hori oso ez ezaguna izaten da.
Orida, orida.
Steve Bannonen izena ere ez da entzuten askotan.
Eta orain dela gutxi arte ez, hain zuzen hori ba, zera bere erorikoa eragin duen zera berria edo liburua atera arte, ba bueno, etzen ezagun egia zeria esan. Ba. Bai, hori da, ez, orduan hartu zuen Trumpen kampainan ardura eta berak bueno artikulatu zion diskurtso bat eta nola bain normaldu egin zuen ba hori ba eta errespetagarri egin zituen zera populismo arrazista hori, ez? Gorrotoa eta holako zera, ez? Trumpen zera, ez? Bueno,
Trumpen
ez,
linea estrategikoa.
Hori da, ez? Ba, hori da, ba, horren artifizia edo hau izan zen, ez? Banun. Eta
bueno, lana, ez dugu esango lana gaizki egin duenik, ze Trumpek euki duen igoera oso ondia izan da.
Ez, guztiz kontrakoa, eta hain zuzen hori ba, eta zubimendik esaten duenez, aitortu egin beharra dago, asmatu, usuaimen ona izan zuela, ez, asmatu egin zuela, esate baterako, esaten zuen, bueno, estatu batuetako, hauteskunde presidentzialak irabazteko gakoa non zegoen eta berak esaten zuen eta baita asmatu ere ez erdialdeko nekazal estatuetan eta inguruan ez da esate hau da ba Pennsylvania, Virginia, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Iowa eta Wisconsinen hain zuzen ez eta bai eta asmatu zuen. Baina, orain dela gutxi, bueno, nahiko ezaguna egin da, eta estatu batuetan liburu salduena izan da, zera, Michael Wolff kazetariaren liburua, ez da, Fire and Fury, ez? Sua eta, ez dakit, sumina edo, ez? Hori da, eta, bueno, hor, liburu horretan, zera, Bannonek esan zion, zera, egileari, ez, ba, Trumpen kanpainan Errusiako gobernuko agenteekin ados jarrita ekiteko saio bat egon zela, ez? Eta tartean sartzen zuen baita ere Donald Trumpen semea, ez da? Orduan, eta claro, eta hori iruditzen zitzaiola zela antipatriota eta traizioa. Orduan, hori irakurri bezen laster, Trumpek esan zuen, honek burua galdu du, eta gero esan zuen, bueno, ez dakit nok sinistuko zion, baina hala esan zuen Trumpek, esan zuen, ez, honek ez du nirekin zer ikusirik, ez da presidentziarekin, ez du zer ikusirik.
Ba, ez da ere eskua garbitu.
Hori da, semea ere, ba, bueno, ba, kargu hartu zion, eta, bueno, esan zuen hori, Andrew Breitbart, hori plataformaren sortzaileak, ez, ba, hori, ba, lotxatu egingo litzatekeela bizirik balego, hori irakurrita, eta bar, ez? Ondoren, bueno, pues, Bannonek barkamena, eta bueno, bere alak, jakina, ba, hori, ba, bota intzuten, ez? Honek barkamena eskatu zuen, eta bueno, eta esan zuen hori, ba, presidentearen ibilbidea eta jende, eta hori, ba, goraipatu duz, eta hori, ez? Esan zuen, haren semea ere, ba, bueno, oso gizon ona dela, eta patriota, eta bar, baina, bueno, ja, berandu zen, eta, bueno, hola gelditu zen. Honek, zubimendik esaten du, bueno, Bannon, jundela, baina Bannonismoa, nola bai, ez, bertan gelditu dela, ez erean, Trumpen, zerean, politiketan, eta ez.
Igoera berari esker ere izan duenez, ba, bueno, geratuko dira horlako ba, ideia batzuk ere Bannonenak Trumpen kanpaina guztietan, bai. Barkatu. Bueno, hori Mikel Zubimendiren erreportaiari dagokionez, baina bueno, beste bi ere ditugula, baditugula esan dugu aurretik eta bigarrena ba bueno, Maider Jantzik egindako erreportaia da eta Xenbelar Dokumentazio Zentroaren ingurukoa da.
Bai. Bueno, nik banekien honen berri, eta bueno, batzutan igual, ez dakit bertsolaritzan gaineko reportajaren bat, ozerbait, egin izan dudanean denek aipatu izan dute, hori Xenpelarren, hori Xenpelarrekoek hori badaukate, eta ez dakiz, eta edo zin konsultatarako, ba, hor daukazu Xenpelar, eta bai, bai, badiru die, eta bueno, horren berri...
Datu batean, basea handia dute, bai.
Bai, 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 datu basua, eta basea, eta bai, bai, bueno, zera, Xenpelar dokumentazio zentroa 1981an sortu zen, bertsozale elkarteak, bueno, ordu artean izango zen, segura eskize, bertsozale elkartea uste du dela, 1985 aurrera, lehenago zen bertsolari elkartea, ez, baina, bueno, hori, hola bilako, atezuzen, dena bertsozale elkarte, herrialde guztietakoak bilduz, eta bar, ez? Bueno, ba, gaur egun dau Bilaborako Subijana etxean. Lehenago egon zen Donostian eta hasieran hasi zen Errenterian. Eta hain zuzen Xenpelar etxean horregatik du izen hori, ez? Bestalde batetik, bueno, ba, bertsolariak ere Xenpelarrek merezi du ez aurlako zentro bat eta gehiago, ez da? Bueno, besteak beste, bueno, ba, Maider Jantzi kontatzen du pixka bat bere bisita eta nola basieran ikusi zuen zera, bueno, liburu zarrena eta hori, zera, txapelketen gaineko liburuak eta hori, ez? Aha. Bueno, esate baterako, orain badauk, baumen daukateia, argitaratzeko prest, orain hile honetan, ez? Hile honen bukaeran, azken txapelketa nagusiaren gaineko liburua, ez da? Ba, zarrena, da, 1985-1986
urte asko dun liburu.
Bai, bai, bai. Eta, karo, orduan zen, ez bertsolari txapelketa baizik eta bertsolari gudaketa. Eta, bueno, badakigu, bueno, horren bidez, badakigu, Aristi Muño onzela epaile, esatu bat erako, besteak, bestez, epaile, eta, bueno, zeruko argian zer argitaratu zuten, horren gainean, ez, eta, bueno, transkripzioak agertzen dira, eskuz jakina, horren, ez zuten grabaketarik egiten, eta, bueno,
Interesgarriak izango bai, dira, honetan irakurtzeko dokumentu horiek ere.
Gero, honen helburua dena dela hori, Oiana Aranburu bertako koordinatzaileak, hor, bost dokumentalista daude, ez? Bostak neskak, ez? Eta Oiana Aranburu dio denez, helburua ez da inbeste, edo ez da helburua zera, historian sakontzea. Baizik eta gaurko bertsolaritzaren eta bertsogintzaren mugimendu osoa zera, dokumentatu eta kontsultatzeko moduan jartzea, ez da? Orduan materiala jaso antolatu eta bueno, erabiltzeko prestatzen dute, ez? Eta bueno, sekulako lana hori, digitalizazio lanak eta hori ta bueno, pentsa, ez? Orduan bueno, eta norentzat, ba bueno, ba ikerlarientzat, kazetarientzat, bertso eskolentzat, irakasleentzat, edozein bertso zalerentzat eta bar, ez? Hori da zera. Hauek eskaintzen duten zerbitzua, ez? Eta, jende horri.
Eta esan behar dugu, bertso mundutik pasatu den jente guztiaren edo ia guztiaren bentzat informazioa ere badutela Xenpelar dokumentazio zentroan, izan ere, ba, bueno, bai epaile, gai jartzaile, bertsolari eta bueno, bertso mundutik pasatu den orori eskatzen diote, beraien ba, bueno, informazio pertsonala ere igualizateko, digitalizatu alizateko.
Bai, bai, ezke, hain zuzen hori esaten zuen, Oian Aranburuk esaten zuen, bueno, claro, zama ekonomiko handia, berak horrela esaten du, zama ekonomikoa esaten du, hori, ba, inbertsio handia dela, ez, baina, gero, emaitza behar bada, horregatik esaten duzuna, ez, ba, hain zuzen, sekulako lana dela, eta emaitza hori, ba, behar bada, ez dela, argi ikusten, ez da? Eta, bueno, inorri lana dela, ez? Eta hori ikusaraztea, ez da larreza, ez? Baina sekulako esfortzua, eta horregatik, ez? Eta horregatik, hain zuzen ere, zarma ekonomikoa da, ala ere, eta horregatik jartzen dute, uste dute oso garrantzitsua dela, partikularren ekarpenak, ez? Aha. Ekarpen voluntarioak eta hori, eta esate baterako esaten dute, nola, bertsozale batek etxeko ganbaran topatu zuela. 1910 inguruko grabaketa bat txirritaren hain zuzen, ez?
Horrelako altxorrak egongo dira etxeetan, eta...
Hori da, eta asko hain zuzen partikularrek eramandakoak, ez? eta hori da. Bueno,
hemendik ere deia egingo dugu, bertsozaleren batek aurkitzen baldin badu horrelako altxorren bat, Xenpelarrekoek eskertuko dute.
Hori da, baita ere egin dute deia nola baitz, esaten dute hori, kontsulta gehienak eta hori internet bidez izaten dituztela. Esaten dute, hombre, egokiena dela, bertara, eta alde zaurretik esatea zen nahi duten eurek prestatzeko.
Claro.
Eta horreatik egiten dute konbidapena nahi duenak, ara jodezala, eta lasai asko, hori, kontsultatzeko behar duena edo nahi duena, ez da? Hori da. Eta, bueno, Euskal Herriko plazetan egiten diren bertso saio guztien jarraipena egiten dute. Bertsoaren inguruko ekitaldi asko, eta hortik uneko haundi bat, jaso, bueno, haundi bat, edo zera, lagin esanguratsu bat jasotzen dute dena, ez? Eta, zera, eta katalogatzen dute, ez da? Eta bueno, nola baita esateko beste gauza edo zer beste sail dituzten, eta bueno, eta haien arduradunak basango dugu, ba, Ner Erkiagak esate batarako, bueno, ez bakarrik horren ardura duela, baizik eta berak sortu zuen, ez, pentsatu zuten interneten jarri eta erakustuko modua topatu behar zutela, eta hortarako ba, datu, bertan interneten ez, ba, datu base bat sortu behar zutela, eta honek Nere Erkiagak sortu zuen, eta bueno, bukatu gabe dago, baina nahiko aurreratuta dago ja, eta bueno. Beste sail bat, edo doinutegia oso arrantzitsua, doinuak ez, eta haren arduraduna da Itxaso Noia. Hor talde bat, lan talde bat dago, ez? Felix Irazustabarrena, Martin Aramendi eta Juanito Dorronsorok osatzen dute talde hori, eta zer egiten dute. Ba, esate baterako saio batean entzuten dute doinu bat, ez ezaguna edo aldarean bat, edo zerbait ez, eta bertsolariagana juten dira, eta esate dute, doinu hau berria da, ez dakiz zer, edo nondik atera duzu, eta hori, aztertu egiten dute jatorria eta bar, eta gero partiturara pasatzen dute, ez?
Hori ere lan handia.
Horixe, eta ez dakite mila, gero emango ditugu zenbaki batzuk ikusteko hori, ba, ideia bat egiteko zein olako lan egiten duten, ez? Irati Zaldua da agenda eta prentsa arduraduna, ez? Eta egiten du eguneroko prentsaren jarraipena, hau da, bertso munduaren gaineko, zera, eta asko da, ez? Eta, bueno, zera, ba, jarraitu eta katalogatu egiten du, jakina, ez? Eta baita ere, agenda, ez? Agendan emateko, ba, zera, berriak eta, ez? Jasotzen ditu. Eta, Olatz Amondarain, argazkiaren zera, arduraduna, ez? Gari Garaialde eta Alberto Elosegia, esate baterako, txapelketa nagusian, ez? Gari Garaialde eta Alberto Elosegi bile dira, ez? Bai, kanporaketetan, edo zera, ba, finalerdietan, finalaurdenetan, eta bar. Eta, gero ja, finalean, biak egon ziren, eta, bueno, claro, irudi hoiek guztiak zer egiten dituzte, baita ere katalogatu eta ez, sailkatuta, ez?
Bertsolari txapelketa nagusiko garaian lana asko areagotuko zai, ez da?
Bai, esate baterako, ba, gara bezalako eta bueno, gara eta gara barruan gauztortzi. Nabaritzen dugu ondo nabaritura,
lan pilaketa hori.
Ba, pentsa hoiek zera txapelketa, ez, bertatik bertara, eta, bueno, eta gero inguruko guzia. Nola bai kontrolatu behar duten horiek, ez. Eta, bueno, eta esan bezala, ba, bueno, zenbaki batzuk emango ditut, ba, ideia bat egiteko, ez, ba, bueno, 4.000 pertsonen inguruko informazio fitxak. 3.000 eta 200 fitxa doinuen partitura bakoitzaren ezaugarri buruzko datuekin. 18.000 saioen inguruko informazio fitxa, 1948-tik gaur egunera arteko bertso saioekin. 44.100 prentsa artikulu. 1948-tik aurrera egunkari, aldizkari, herri aldizkari eta webgunetatik jasotako albistekin. 4.500 katalogo fitxa, kartel, pankarta eta eusku horriei buruzko informazioekin. 16.700 grabazioi buruzko fitxa. 10.400 bideo grabazio baino gehiago, analogikoan eta digitalian. 1981 hortik aurrerako saioak dira, ez? 10.000 eta hori. Eta 26.000, ez 26.000 eta 200 bertsoaldi eta bertso sortaz osatutako katalogoa 19. mendetik aurrerakoak. Eta 10.000 argazki inguru euskarri desberdinetan. Orduan, bueno,
azkar esaten diren zenbakiak, baina kopuru ikaragarriak dira, dena kontrolpean eukitzeko eta ondo katalogatuta gainera. Bai, bai, lan izugarria egiten dutela ikusten da behintzat. Bueno, ba hori, Maider Riantzik Xenpelarri buruz egindako, Xenpelar Dokumentazio Zentroari buruz egindako erreportaiak dakarrena. Eta Xabi, azken erreportai batera ere pasako gara, izan ere, ba bueno, Hernanin anfibiotan arrastientzako inguru aproposa sortu omen dute, eta bueno, liburu bat ere argitaratu dute horren inguruan.
Bai, zerak, ornodunak dira, ez, hauek narrastiak eta anfibioak, ez. Eta dira, talde, ornodun talde mehatxatuenak, ala ere, zomen da oso handia haien gaineko ezagutza, ez da. Eta bueno, hauek badaude Iñaki Saez Azku eta Egoitz Alkorta Miranda, ez? Hauek dira herpetologoak, herpetologoak dira, hain zuzen hori ba. Narrasti hauen narraz ibiltzen diren animalien gaineko ezagutza, ba, bueno, sustatu edo aztertu egiten dutenak, ez? Eta, bueno, ba, hauek beren kabuz hasi ziren, ez? Kontu pertsonal gisa hasi ziren, eta gero, pixkanaka, ba, bueno, elkarrekin harremanetan sartu ziren, eta gero baita ere udal, Hernaniko udalarekin, baita ere Ereñozu auzo udalarekin, eta baita ere Euskara elkarte batekin, eta ba, proiektu bat abiatzeko. Eta lau edo bost urte dira, ba, ziraba proiektua, abiatu zutela, ez da? Ziraba da, Hernanin esaten diote ziraba, ziraunari, ez? Zube txiki horri, ez? Dai. Zube edo, zube, zuean zubea esaten dute, ez? Zubia. Eta, bueno, ba, pixka bat hori ezagutarazteko hori, ba, animalia jo, eta gainera hori, ez ezagutza eta baita ere batzutan jaro, esaten da, hauek uztartu nahi dute alde zientifikoa eta baita herri jakintza. Dakigunez, herri jakintza batzuetan ez jakintasuna ere izan daiteke, ez? Eta bueno, ba, animali horiek ba, nola bait, karo, munduan badaude suge asko pozoitsuak eta bueno, horrek behar bada horrek eraginda, ba, oroar animalia horiek ez narrastiak eta ba, ez dakit beldurra edo erreparoa edo ez horrarazten dute, ez da? Eta bueno, ba, hauek hori egin zuten, zera, ikusi, ba, hauek normalean ateratzen dira etxetik eta kuadernoa eskutan eta argazki kamera eskegita, ez, eta beti, eta bueno, ba, beti patxadas lurrera begira, eta ez, zera, putzuetara, eta hor gelditzen dira, hurbiltzen dira, argazkiak egiten dizkiete, azterten dituzte, beren oharrak hartzen dituzte, eta holan lan egiten dute, ez, eta gomidatzen dute jendeak ere hori egiten, ez, eta esaten dute, bueno, ba, zera, animalia onak dira, ez, ingurumenaren zat, oso onura garriak direla, ez, eta, bueno, orduan hori indute, zera indute, ba, inguruko animalia horiek aztertu, ez, eta sortu dute haientzako leku egoki bat, Ereñozu hain zuzen, ez? Ereñozuko Akolan. Horretarako, zera, antolatu zuten auzolan bat, ez? Han, Hernanin guruan, ez? Ba, auzolan bat, berreskuratzeko putzutzar, zera, iturria, ez? Iturri zarra, ez da? Eta gero beste bi putzu, auzolan bidez. Gero kontsultatu, han bertan ere badago Akola baserria eta bertako galdetu zioten nola erabiltzen zen, lehen hori ba, eta erabiltzen zen hori ba, bueno, hor animaliak zeuden, eta esate batuko haziendak eta, ba, bueno, ba, edateko, edo baita ere arraska moduan, ez, ba, hori, ba, arropa garbitzeko, eta hori, hola erabiltzen zen, eta, bueno, ba, berreskuratu egin dute, auzelan bidez, eta hori egin dute. Baina ez hori bakarrik, baizik eta, beste urras bat egin da, inguru horretako, baina, bueno, izan de, bertakoak dira, baina balio du, ez dakite, Euskal Herri osorako nahi baduzu, ez? Eta, bueno, ba, liburu gida bat argitaratu dute, ez? Eta bertan, zorroztasun, izenburua da, Hernaniko eta inguruetako anfibioak eta narrastiak. Eta zorroztasun zientifikoa eta herriaren jakintza josten dituena. Herriaren jakintza eta esan bezala hori, ba, ez jakintasuna ere batzutan bai. Izan daitekeena, ez? Eta, bueno, horreatik, hauek agertzen dituzte euren ezaugarriak eta hori, ez, bizimodua eta bar. Eta baita ere, haien gainean, haren gaineko, zera, leiendak eta, zera, ez dakit edo pasadizuak, herrikoek eta kontatu dizkietanak, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, baterako, ez dakit, baten bat esateko, batek esaten du, ez, eta holan jasota, ez, eta sesilluak ere izaten ziren, zapuaren kontura, batek zapua akatu eta matkila sartzen zielako, eta bestiak bizik usteko esaten zulako. Karo, esaten zuen, beak, bizik usteko, hoi xomorrua jaten omen dizkitek, ez, da, karo, orduan, ez hori, baina batzuen lehenengo errazioa izate da, azapua eta akatu berezela.
Mm-hmm. Bai, herriaren jakintza eta ez jakintasuna, ez? Ba, bai, batzuk, hil behar ditugu eta beste batzuk ez,
bai. Beste bat hori, ez dakit, alako animalia pozoitsua dela, eta behar bada gezurra da, baina, bueno, horren zea, edo beste bat, bada, hain zuzen, zirauna, ziraba, eurentzat ziraba ez, zirauna, ba, itxua dela, ez dela, ba, esaten zute, karo. Bada zera, ez, alako zera, leyenda edo, ez, ba, uh-huh. Esate, eta hori ere jasota dakate, ez, itxua dala esate ute. Jainkuak zubiai galdetu hemen zion, zubiai zubiari, ez da, uh-huh. Galdetu hemen zion, ikzein egingo dio koska, zubiak erantzun, kalteik egiten ez badit inorri ez. Eta zirabak berriz, nik ikusten dedan guzilai. Argati jainkuak itxua egin omen zuen zera zirauna, ez? Uh-huh. Itxua, baina itxua, zera zirauna ez da itxua, ez? Egiaz ez da itxua, ez? Orduan hori. Eta bueno, ba, hori da pixka bat, zera liburua, seguraski oso politia izango da, ez? Interesgarria eta politia, ez? Bi alderdi horiek uztartuta, ez da? Bai. Zientifikoa eta herrikoia, herritarra, ez da?
Bai, eta hiritarrok behintzat gutxi dakigu onelako narrasti eta anfibioi buruz, eta bueno, ba, informazio gehiago ukitzeko ere, ez? Ondo interesgarri aurkitu dezakegu liburu hau.
Seguro, bai.
Bueno, Xabi, ba, ez dakit zerbait gehiago geratu zaizun komentatzeko gaurkoan?
Ez, bueno, bai, badaude gauza asko gehiago eta asko zinte, bueno, ez, eta hauek bezain interesgarriak, eta ez dakit, esate bateako, ba, bueno, interesgarria, elkarrizketa bat, Aine Kielli, bai, irlandarra, da, ez, irlandarra, orain dela 23 urte etorri zen Euskal Herria, eta Jon Salgado, ba, berarekin hitz egin du, ez, eta, bueno, bueno, Euskal Herria etorri zen, ba, bueno, beste asko bezala, baina bueno, lehenago Portugalen egon zen, mm-hmm. Ona etorri zenean portugesez egiten zuen, ez egin gaztelaniaz, eta gaur egun Ozetan bizi da hemen Araban, ez, eta barrutia ikastolan, Gasteizko barrutian dago irakasle, ingeles irakasle, hala ere euskalduna da bera, euskaraz mm-hmm. egiten du eta,
Mm-hmm. Ba, interesgarria aste honetan gaur sortzean aurkituko duguna. Gomendatuko diogu astero bezala mundu guztiari ere irakur dezan, erreportai asko ekartzen baitituzte, eta hemen ba, bueno, aurrera pentsu bat egin dugu Xabi Errezagak. Ba, esan bezala, hemen txe gaur sortziren aurrera pena, eskerrik asko gurean egoteagatik Xabi, beste behin ere, eta
zure.
Eta bi aste barru berriro ere izango zaitugu gurean, beraz, ondo segi bitartean.
Hori xe ba, berdin zure.
Agur.
Agur, berarte. Thank you.